أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما برزوا لجالوت او هر کله چې حضرت طالوت لشکر مخامخ سے جالوت و جنوده او دا غ لشکر تا آمنے سامنے شوی محاذ جنگ کې جالوت د خلق مشر ډیر قداور او ډیر پهلوان لوی دیو. ان ولما برزو هر کله چې دی مخامخ شو د حضرت طالوت علیہ السلام مرغری چې ایمان راوړو لجالوت جالوت بادشاہ ته و جنودی او دا غل لشکر ته نو بیا دا کوم کسان چې دی د حضرت طالوت په قیادت کې قالو خدای ته مخاطب شو خدای نه دعا غواړي. قالو نو اوویل د مؤمنانو ربنا اے رب زمونږا افرغ علینا راواچے راوڑائی پا منگ باندے راوڑائی پا منگ باندے صبران صبر افرغ فرا اثر گری تو وہی جدا لکہ سرے چے بالتے یا منگے ڈک کیو پزان راوڑائی تو خدایا پا صبر کے منگ غرق کی یعنی سم صبر باران راوان نے صبر کی افرغ علینا راوڑائی پا منگ باندے را کے منگ دا صبران صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کے قدموں زمنگا ون سرنا او امداد کے زمنگا عال القوم الكافرین پا کافر قوم باندے تاہ خدا نہ دعاؤ تا دا میری طاعتوں کو صبر و برداشتوں کو ضبط نفسوں کو تگی رب پوری ہوتی دی کنا اگی تگی نفح زموہم شکست ورک دے جالوت دے لشکر تا بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے. وقتل داود او قتل داود جالوت جالوت لرا جالوت بادشاہ دا کفارو چیو ناغ داود نوجوان علکو دا خپل لار ساروی سرولو خبر چیجے میں بنی اسرائیل مانے چکم دے نو بادشاہ حملہ کرداو اگی پا تعداد کی مدد دیو مرچوک ناو سروا او اگی کے گھٹا کے خدا او دا سی چتاو کرا منو خلا ونگا جوڑے ہوئے خلا میں نو ہم جوڑے ہوئے دا سی چتاو کرا ونگا جوڑے ہوئے او گھٹے ورکنی سے روز آگا دائیو سمائے دے قسمے ہوتا کرتا گئے ہوتا 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 نبیہ بشکت پڑے لے شو نو وقتل داود ہو قتل کا داود ہو دل اکی غمر شوئے نو لکھتے نوجوان دے جالوت لرا و آتاہ اللہ الملک او ورکا اللہ تعالی دل ربات شائی بیا دے گریر مضمون دے والحکمت او حکمت یعنی نبوت رسالت مرتبرت وعلمه او علم ورکتتا مما یشا دا اغینا چا اللہ غفل اقسم علوم و تورکتتا اللہ ولولا دفع اللہ الناس دا جنگ فلسفہ بیانی اللہ ولولا دفع اللہ الناس کچری اللہ ندفع کول خلق بعضهم ببعض بعض پا بعض باندے یو سڑے ظالم شی یو قوم ظالم شی یو بادشاہ ظالم شی باغ پس نور انسانان روچت کی او غیب حملو کی او غزالم ختم کی فید مغوہو فیدا ہوا ظاہر مزغول تسنس کی او مٹائی کی نا لکھ قانون دے جنگ فلسفہ جنگ ضروری دے یعنی پکار دے جنگ نو کچر ولولا دفع اللہ الناس کچر نوے دفع قول دو خلقو اللہ کچر نوے دفع قول دو اللہ خلقو لنا بعضا میں بعضا بعض پر بعض بانے لفتر دل اردو البتہ نہ فساد نہ مدد نکشی ہو از مکہ بگار از مکہ کرا رہا ولیکن اللہ ذو فضلنا علی العالمین لیکن اللہ فضل لے پا عالم والاو باندے نو اللہ دا سی نظام کئی یو سر ظالمی اور ظلمون کئی کئی نو داغے سا حد دے چلے تو ارسی کی اللہ اور پسند اور انسان آپ نے پیدا کی اور آپ کی سر میں رکھی اللہ وہی سر کا آیات اللہ ہے دادا اللہ احکامات تھی آیات الدید اللہ نسلوها علیک بالحق جس ظلم دل رہا علیک پتا باندھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحق بحق سر دا حقیقت تھی ان دغا سے دا دغا سے مکی اللہ احکام دی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً بے شک تر در رسولان ہونے یعنی نور پیغمبران کی تیر شویدی دا سمیوتی او اول العظم پیغمبر او رسول در رسالت خبری دی کی دا دمر قبل تاریخ 1000 سال خو قبل نہیں عیسیٰ علیہ السلام نا دا غدا دمر او دا خبر تی کم دے اشپک سو باکی عیسیٰ علیہ السلام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق دے دا دمر قبل از تاریخ زمانہ کتاب بیان کرا تو دا پیغمبران نے او دا واحد جب انتاب آنے ہو کرا مضمون تی کم دے جدا سے را روان دے اصل کے خودے دے اسلامی معاشرے اصلاحات نو معاشرے دا وچے خضا خون کور دے کنا خضا خون دو خضا خون دی نو دا دو خفتی دی دا خضی دا خون نے دا اصلاحی معاشرے دا شروع اوپرا اور پاگے مختلف احکامات را رہے تھا تو اور بیشمارا احکامات تھی کہ آگے کی تکم دے اصلاحات تھی آگے کی ہر قسم الہی طلاق و پورے مہوا پورے تھی سب ہی اگر اللہ تعالیٰ بیان کرے اصلاحی اوپرا دا آگے دا کور نے شروع کرے دا دا خضی دا خون نا دا دو خفت تھی اے تک مضمون را رہے جمعہ ترانہ نوت کہ جمعہ ترانہ نوت نبی آگے کی احکام تھا تو دماغ ہوئے صلاح کے استعبانے ماتا سویلو کہ دا اللہ سر رابطہ دا خشوع و دا عجزے منز ہم وقت حاضری دا اتقامت اترات بانے پورا تفصیل ما کرے ہو کہ ستا تا دا خدای سر رابطہ ہی اور ستا تا دا خدای پا مخی دا خدای پا مواجہ کی جا حاضر و لانے ہے لکہ سنگ کے دل تک تا غگ نہ رپے قومو للہ قانتین قانتین دا کتا جی کم نے پا اتمینان اور پا سکون باننے دا غلطہ کہ دیو حکم نم آدھے کہ امام نمک کی زیم نکی گی کہ زیم نکی گی دا طول مکمل دا احکام و پابندی دا دا قصصہ پا طول جن کے دا اللہ دا احکام و پیروی و پابندی دا دا امیر اطاعت دے دا اللہ دا حکم پیروی دا سب بستی دا و اتحاد دے و وحدت دے و مرکز دے و پابندی وقت دے اور دا غی اطاعت دے و مستقل تحریک دے منظر نظاری نے چکم دے نہ شروع شو اور یو دم میدان جنگ تا جاؤ مضمون نہ مضمون یو ہے میدان جنگ تا چلار لیکن میدان جنگ تا لار نہ ان باغی کی چکم دے نبیا ہوئے کہ تاسو پا میدان جنگ کے خاموش ہے دشمن تا نو وذکر اللہ ذکرن کثیر اللہ ڈیر ڈیر یاد ہوئے نہ اللہ نہ صلات خوف ہم پا کرا رہے کہ تاسو خیالی باغی بانے مضامن پا تفصیل بانے راغ لے رابطہ تو خدا نہ کٹنی شی کئی صورت نتا جی کم دے دا اتحاد دا امیر اطاعت دا اللہ دا حکم پی روی دا امیر نبی دے دا وقت او بیا دا اللہ احکامات دا غی پی روی پدے طریقہ بانے جی کم دے یو دا سی قوم رواغ سی پی یو وقت کے لوئی امامانو او مشرانو او عزت مندو قرآن کے رضی اور بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے اولاد یعقوب اغا وقت و اغا مازیات کے اغا بہترین خوشگوار ماضی بہترین ماضی ساتو یہ پیسے ہوئے تاریخ سے کہ تاسو بحیثیت قوم موحد اور بحیثیت قوم مشران اور امامان ہوئے اور تاسو کسی کمزے بیا بے اتفاقی رہ گلا انتشار رہ گئے اور تاسو کسی کمزے اور دا اللہ احکام اور آخرت پری خود اعتباد اور مشرق سبھی پری خود کتاب پری خود اور سب پری خود بے اتفاقی در چلا گلا نو دا قوم انتخاب رو کو جدا یا قوم دے پس وقت کے پس ذرگون پا تعداد واندیو لیکن شکست سے دشمن نہ ہو گوڑ پا دی وجہ یا کور کے کتا تو خیال کرنی دا خضی خاون کور کے دا پچی دا پاتے وقت دا خضی ریڑی روگی ہوئی کنا ویدا چکم دے پا کور کے پا ما شمانو گزارونا و کول کور مکمل تبا کلی دا چکتا چکتا ہوئی دلی دی نو کور مکمل تبا کی گی پیتے پیتے پاکائے باندے نظر تک کہ دو وحدت دے اتحاد اور دے بیت دم دم مشر اطاعت باغی بانے چی کم دے نما مضامین دا سے دل کری دی نظر تک کہ دا مضمون چی کم دے دا پدے طریقہ دا دا قوم راواغ چو گو رہے تاکہ چی دا سے وقت دی چی آگے کہ دا مال او دا جان قربانی بھی نو اللہ دا رزق فرا خول کی اللہ دا رزق فرا خول کی بلکل چی تا سے چی کم دے بکلن لکے دا خرق پر زائے کی بخط کے دا زکاة نہیں آ رہی دخل زیاری کی تد بالکل بلاوی اما تا توی حدیث کی قسم کنے لے پیغمبر چی اللہ پا صدقات و بانا پا خرج باندی مزدرقی دا مال تیواتی کمینا قسم کنے لے پسود تیواتی گینا او پا صدقات و کمی گینا دا احکام دے نو تاسو کا خرج نکو رہا پا دشمن با دربانے غالب شی چی دشمن دربانے شی نو خزر سامنا دا بچیم سانا دی او ملکم سانا دی اس سانا دی نو دا اسے وقت کی خرج نو میدان جنگ تا چی کمینا نو خبر رہا رہا اور باقی بانے بیا چی کم دینا آخر کار چی دی دا تلور سو وکالا دا موسیٰ علیہ السلام نا روستو دی چی کم دینا دی تا بیا متحد سوی دی اور بیا چی یو شنو بیا حملہ چی اکڑا نو دشمن بانے دی غالب راغلل خدا غیر طریقہ اور بیا اصل کی دی بیا دی انتشار بکرانا نو دی منتشر شو بی اتفاق شو تک نشو اور دشمن پر آگئے اور ارض کے پینا تباکل و برباد شو آرام ہوا تا وہی شام کے دقا جا کہ شمیل علیہ السلام چی کم دینا بی دے زامن ټول نه لای کړی ګوره دا یو لوی ستم زرفی ده چې په ملک کې چکم دی دا یعنی د یو لوی هسته نه محرومه ښځه محرومه کېږي اکثر کافرې دلو ته ځنا ښځه کافره نه کوي بچی محرومه کېږي کلي والا محرومه کېږي خاندان والا محرومه کېږي د داسې هستو نه دا د تاریخ کې راغلی دا یو لوی ظلم دی په دې دا کې چې هغه چې کوم دی هغه چونکې دنیا بلد دي او په خپلو مفادو کې پیرانې کیسې وي ورځې مرید زمونږ یو پیربایي وو هغه راته مولي صاحب زمونږ پیر صاحب له ملاقات لې راته نو په لارې څه کارونه کوله او هلته کې یو ځای کې چې یو چیلی راغلې سبا کې ډوډۍ وخوړه بیا راتله خیر راغله چې بیا راغلې نو مرید صاحب ورته یې ګوره چې موږ له را روان شي نو بیا نورې فائدې هم اخله که نه په لارې تاسو د موسی علیه السلام ته کتلي لکه دا مارغه چې داسې ټوپونه وایي که نه داسې ټوپونه به یې وایي چې ملاقات له بهته مخکې نه به چې څوک را لیدو یې هم نه نو پیرانې پیر صاحب نه چېرته تحفه ورکړې وه او تحفه ور ورکړې وه نو اشنا په لارې کې میان میان اغستي وو وګوره زمونږ هغه م خوري زمونږ په هغې کې مداخلت کوي نغل تکلانا مانا خلوه و پیرانی پیر سے بلوکو سبقی وی بغداد کی ادا سو خوکی او دکلینا بیزاری سی جاگ بڑھو رہا خوڑا نغا آواز و توی کالی کہ عبدالقادر نمی و لکتے دل سے سبق وی ویشتے وی وای خبر کوا وی موری سو پیسی را کری وی سسر ناغی بانی ما چی کم دیتا کم دادا ما یہ او در روڑے میں آفست گا اگر وی سر سر بچتی کنا وی راکا زمنگا اگر جو خوڑا زمنگ پر نمی خوڑے ناغا دا غریب زنو کی نادا اترا قردی دو ماغی تبروج دیوانا و یو تم بغدا تیستا نتو برا زمان کنو مالی خلا کنو کئی مفادا جی نو دلتا کی برا ایران تا خدا ایران تا کی خامی ریتا آت دلتا کی تو دکان ناری کئی بیزنس کیا تو بنی آفان مچ روا نامی آپ بنی سے پڑے کئی مضمون جیتا را روان دے نا بیا چی کم دیتی دیر خراب شو نو دقا سمیل ایز بلام نرا لے اما غنی ایتا پوسو تو ورطا ایوی چی منگ لگی بادشاہ مقرر کا جنگ کی بغیر جنگ نے تباہ کرو برباد کرو جہاز پولی مڑکڑی وغیرہ کم دے رہا کوٹھی مرا بم رہا بول رہی خدا سر بچے ہتا کبھی لکھ جا بادشاہ بجوئے گی حکم بکئی نو الگ بچے گی جنیل بکئی داسی هغه عقل کې د غشي کنه سره حیران شي ته دې کې اجم اجعل لنا ملکان موږ له پاس چا مقرر کا چې موږ جنگونو قاتل فی سبیل الله ته موږ الکه ما ته معلومې بو زلیه جنگ نشي کولای دا موږ خبرو را او وی چې څنګه باندې کو بچی را نه دا کړي خزیرا نه مو دلی یو ځای نه مو دلی موږ چې کوم ځای څخه خپل خانو ما برباد او تبا کړي ولی به جنگ نه کو صدر علی کا تعلق تھا کہ پھر مشر کے بعد کیا ہے اگر تعلق تو کو الگ نوجوان دی بنی اسرائیل اگر جکم نے دیکھ پڑا اور اگر بھی سرین سے ہاتھ اوڑے رچت رہا ہو آج تک یہاں پر آرام آ کے شام کی آج پا پولے پانے والوں کو تو اور اللہ تعالیٰ سے کم جانا سمیل علیہ السلام تو اشاروں کو ادا کرے بادشاہ کر بنی اسرائیل اگر چراغ یزان تیرا نیزی کو کھولی کو کپے رسیل روا مطلب پاگے ور تو پاگے کی مطلب مسیح ہی تو وہی اگر اوپ کو پاگے بانے دعائے خیروں کا بڑی اسرائیل راغون کو اجتماع اوپڑا اعلان اوپ کو داغت آباد سے آیا تو اگر یہ فضل کرتا وہ غریب دے خوار دے منگا مالدار گئے تیرا تو بڑے قوم سے برباد سی کرا نہ کل مشر پہ جنی نہ تو خدے حکم پہ جنی نہ تو نبی پہ رہی ذلیل و تباہ و بربادی قسم قسم اللہ ابو نے کرا دی اگر میں نے تو تھا کہ ماں تو درخواست کو ماں خدا نے سوال کو دے دل مقرر کرے دیستاسو نا پا جسم کی و جنگی امور کے ماہر دے دے مونگستاسو مجل کرے دے ناگر جی کم دینا آغا دا مضمون چکی آو جو خارج جو خیر بار حالا قبانے بیا دعای خیر ہو جو اب یہ پر یہ خبر رہتا تو ماں دا داگر جی کم دے دے تاسو لبا آغا دغر اوڑی تاسو ناگا مشرکینی چیزا ناگا صندوق پور دے ایک تبرکات تی دا آل حارون و آل موسیٰ علیہ السلام ایک تبرکات تی ابد لے و پسر کی قائد اعظم منگولی قدر کو قائد اعظم چکم دے اگر سیاسی جنگو اور جنگو نے سیاسی اٹھو لے اور پاکی کہ چکم دے اسے سوری اگر ٹوپا کو جنگ کو نو وہ سیاسی جگڑا اور قائد اعظم مخ کے شو اور تاثر ہے پاکستان در کر در جو دو بات کہنا خدار ہے کہ صندوق کی جس تاثر برکات تی پاکی تبرکات تی دو مشرانو آگر بدل ہوا پس راشی آگر صندوق دا سے ہوئی دا مشرکین حملہ کرنا غیم پہ اڑے آگر کی بیادا سے عجیبہ میں کہا آگر دا موسیٰ علیہ السلام امسام ہوا او منم پکی ہوئی بوتل کے او دورات نسخے والا تختیم ہوئی او دورات چکم سلیمان میں موسیٰ علیہ السلام کم پکپل نکلی اللہ ویتا ورکر اللہ قطع ہوا آگر ام پکی ہو ناگر کی تبرکات و قبا والا کدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعلن مبارک یا اماما مبارک یا دا سے دیر تبرکات کے دیر لئے خیر و مرکتی دا بزرگانا ہو فدیر کے دیر لئے روح ہوتا قطع خلق و برباد شو اس طب تباشو نمکسون کو دیر سرا فدیر کے دیر لئے برکتی زمان رب تاغی و کونٹے رہا سا کہ پسرا فکسا کے منگا یقی رہا آگر کالا کالا ندا چرا والم نرائے ہونتا کہ دا نو افلا فکر دیر سر ندا کالا خلق جو جم دے قومی ہے کالا خلق مجدان ہو اب نقی نشانے سا دی فدیر طریقہ مانے سے کم دیر آگر مقرر شو اور نبیو تو ہوئے لکتا کہ سال کرے مقرر شو دے مستعد دے بس اگر جی کم دے دا غشو ہوئی اتفاق ہوگا بس رسیق دا روان شو علاقہ وی مکہ نہر راضی نو دا قوم خواتا معلوم کنا جا دا در کوپ بوز دل لہو جی کم دے قوم دے دیز بوری جی تکی دی اگر جی نہر راضی والے کوپو منس کے کہ چاہو بوز کرے انما مرگر ہے ندے ہاں کہ جو اکنے لم دول اجازت چاہ دے بارے مطلعے نمبر گی شاید چیزی بودت خیٹے کہ وہاں چلے خیٹے پر پر اوپر کے دے بس یہ نہ کو منگا جالو جدا کے اوپر تو یہ دے بھائی سارا بارے کا سوچا جا رہا تھا میں منگ طاقت نہ نہیں چلے جالو دو دو دل اس کے چلا جائیں ٹول پاتی جو خیٹے پر پڑھتے دلے میں 313 کسان کتابوں نے لکھی کہ 313 کسان دکھا دی اچھا اچھا اگر گوٹ دا سے اس کے لئے گنا ہے ہم روز شکر ہوئے پسند بستے کے اگر خلق مکہ کی چاہو گی اتنے کی وہ تندہ ہوا پہ آخری کہ داود علیہ السلام الگ نوجوان کہ خبر جب بنی اسرائیل سخت تھا مشرک کی کندے جادو سب دشمن پہ حملہ کرے اگر سر مرچو نہ وسر اگر پر سال سارو یہ سر ہو الگ سارے اگر نہ سر کٹے بگے کے کو نہ تھے اگر اگلے ہم مبارک تھے کو مخ کے شے کمی اور اللہ نے کی گئے زار بنے کی چور چور کم تھا مبارک تھا بدمشی کو لے اگر جب میں نے بتا کہ مش مارکی مدان کو چتا جی تو کہ نا اور دے کیوں مشتا اور سر والے میں تھا تو وہ دے بس ما دے دینا گڑا کلا لا ہوتا تھا پر کار سروس نہ ہو لو بس داؤد علیہ السلام کے کمرے سے قوم تارا چلا کہ ما غلط الگ بھی ذات اس پہ لو کیا کہ کم دیا کبھی جو قوم تارا تو پل جان کوئی ور کہ بنوں پہ تول بچ کر نا خلق سمانا جو دو لو بھگوان سارا کے خلق دے دے دا عیسا بن اسماعیل علیہ السلام متعلق رضی اللہ کی کو تو اللہ تے او والی اوپر والے نا غات کم دے مولی سے پولاڑے بان دو ہم نو بس کیا پولاڑے بان تھوڑا برکت دی پولاڑے بس کیو نا پتہ نہیں سوچ تو بس کیو دے دس چھ دا دا اسماعیل علیہ السلام دا نتو والو نو پیدا چھی دی تم بو چشمے دے تن روان چھی دے پیدا دو خیر او برکت دے انسانیت دے خیر خیرستان چشمے روان چھی دی تر روان کتن چشمہ دغه په سبا کې راځه ته به پیدا ورکی دا نو په دې طریقې رډیو سبا کو نه دی بګو دا چې غړي دي کې وګوري نو بس داود علیه السلام علی کو نو جوان هغه دا وګور او هغه کوم دی بس هغه جادو کړی دا غور کړی نو مضمون دا بیانې د خپل امیر د مشر اطاعت هغه چې تعالی حکم درکړي هغه د الله حکمی دا هغه بلا شو چرا تسلیم او چې وزن دی معلوم کړه چې دا سړی حق دی او ټیکلی او بیا دی اطاعت او نکو بدماشی دی اوکڑا خلاف دی اوکڑا پروپیگانڈا دی اوکڑا زما تجربی دی تواشی میری زما ذاتی تجربی دی اللہ نے نکری غیبیا خان کہ او سڑے تا معلوم دے جدا حق دے او پیک دے او صحیح دے او بیا ہم نکے او سبن سخفل چلول کہے ہاں نہ بیا ببر بچی کی نخا دا اللہ تعالیٰ نہ ذری کا نا بدا جماعت حق جماعت ہے کہنا ردی سے کہ دام آپ کا خلاصہ ہوئے اور باقی باندھے عظیم قوم و تصوق کے لیکن جدا کسی پر کے راگ لے نہ مشران و توہین دا اللہ کا حکام و نہ پیروی نہ نبی نہ پیروی نبی لمن پریم ہوتا اور لانے کی وہاں مستوں کو دنیا پر ہفتے کے راگ لے بنی اپنی شروع کو مزدور اگر کر سکا مضمون جدا کا بیان ہے نہ اللہ تعالیٰ وہی شکر ہے کسان سچن سے ہوتے رہے کسان ماتا تیار تو فلما برزو ہر کلچ دی مخامخشو فلما برزو لی جالو تھا ہر کلچ دی مخامخشو بروز ہوئی ظاہر کیا دو تھا آمنے سامنے شو لی جالو تو وجنو دی جالو تو دو دلشکر تھا نقالو ہی ویلو ربنا اے رب زمانگا افرد علینا صبرن رحمت باران روانے صبر رہو رہے وہ سب کے اقدا منا اور مضبوط کی قدم زمنگا ونسر قوم کافرین اور امداد کے زمن پر کافر قوم باندھے دادا خدا نہ تو ہاں دغزے کے دن امیر اطاعت دی طرف تا دخل نبی دخل نسب العین دپارا مال جان تن من قربان اول اغیر دپارا جی کم دے سلو منی کسانو یو عظیم شان لشکر تے شکست ورکو تو پہ حرمو شکست ورک دی جالوت والاو تا بی اذن اللہ دا اللہ پہ اذن باندے ایسا کتاب دوئی جو کنو اللہ مال صحابیری اللہ دا صبر کون کو سر دے نہ صبر بانے جکم دے بلی مانے دا مضمون دے اور اللہ وہ جدر سے دا اللہ پہ حکم ورکو وقتل داود جالوتا اور قتل کا داود جالوت لڑا ماتا سویا لکو تقبل پلا ساروی سلو ہے یہ خبر کی زمین پہ قوم مانے کو بارد مانے کو ہم نے کلے مشرکانوں اور بس یہ مجھو بنا بس رہا بس گڑے گا یہ بڑا اور بس جدائیو سے بس قتل ہے کو نہ چھ قتل داود و آتا اللہ الملک نہ اللہ دل آباد کیا ہی ورکا حضرت لوت بیا داس ہو گلو چھ دل اقبل لور ورکلا زان تیرانی دیکھ چھ وفات چھ دو بنی اسرائیل و بادشاہ حتی ورسا اوالت و آتا اللہ الملک بادشاہی ورکلا و علم والحکمہ و حکمت رسالت و نبوت ہم ورکو علم ورکو او علم مما یشاء اغچ اللہ اختل تا زیرے نہیں زیرے زیرے تا زیرے چھ کم دیو اس کو بکتر اپن گاڑی دی کنا اگر زیرے وی سر بانے اور بلاد بانے آوا چھو دا سوری بندہ چھو پرے کوئے گا زیرے دا حلقے بے برابر ہوئے مضمون بزر زبان آگلے وما کرم دے دا حلقے بے برابر ہوئے دقے بے دو اب بیا چھ کم دیا دقے ہوگو شکرتی بلا برکو ہاں اگر میں جوڑا ہوئے دا علم مرکو نبوت مرکو وعلم ولو لا دفعو الا اللہ وز جنگ فلسفہ بیانے کہ جنگ ضروری دے گورے دا چی او سڑے ظالم شو او تیدا چی پیدا نمہ تولی مرگرم کئی پا مدینہ کی دی پناگزین دی را غلی دی یو نیم کالیو شو او تیدا چی التا کیم نپری دی التا کیم نپری دی نو اللہ وی چیزا دا یو سر پا بل میدان نکما نو بیا خوب دنیا دو ظلم لڑا کچی را پا تولی مرگرم کئی یو سڑے ننا آزمان سے حد بندی دا دیکی او خاص یو دا خد یا غیر کچی رجی ولو لا دب اللہ دا جنگ فلسفہ جنگ ضروری شئے رہے ولو لا دب اللہ الناسا کچری نوے دا فتول دا خلقو لیکن اللہ خوند فضل لے پا عالم بانے تلک آیات اللہ گوڑے دادا اللہ احکامات سے آیاتنا دی نتلوها علیکم الحق لر من دل رب تابانے پا حق سرا دا حق دے دا ٹک دے دا واخلا خدای رضا واخلا دا خدای دے رضا دا حکم تعمیل خدای سرا سجی دی ولی اللہ قضا ہے من سماوات والا خزانی لے لکھ دیا کرا تو دا واخلا ٹک پا دے بانے روان سا تو فیضی و انک لمن المرسلین و بے شک تو ہم در رسولان و نئے پیغمبران مخ کی تیر شوی دی ادخل العلم پیغمبران و تمی نا دواہی پذر یہ بانے دا احکامات مضمون جیلا روان دے سبا بسی کم ہے ہاں بٹ یہی بفر ہے نمبر چھ والے دانوں پہ جانے چیرٹی روڑے اور مٹی ہوئی بدل نہیں واپسی جل سکے بدل نہ کی اور تو اس کی کمزور نمبر زبان ہو کہ تم سر آپ سے بنا تو نہیں سبا بس ہے کہ کوشش کرے دعوت ابھی موضوع دعوت قرآن دے قرآن تو بداوت اور کہ دعوت کے قرآن تو صاحب قرآن دے بجے رسالت دوڑانے کی کہ رسول تری ملک کی رسول مانے مطابع رحمت اللہ جبرائیل کو رہتے گی دعوت اور کرے اللهم ذكرنا أنه ونفسينا وعلمنا أنه وجلنا وارزقنا تلاوة القرآن قبل الليل وأدواءك إلا بمعنى أن تشكاوك فرزنا أن تقرد أخلاق في حاجتنا أن لا تلقي مشكلات أن لا سانتي أن لا إسلام لا فتوى في كفل شيء فتوى في مسلمان في اتفاق وتحق لا في اختلافات فتوى في بإخلاص دعاء في جل القرآن العظيم لعزة تبارك وكان دي وكي دي تحاجين كي دا يزكي لا تقول يا من شاد أو بل في رسي الله يبو عمر كم بركات واشي عمر كم بركات واشي والله دنيا مخيستكي أخيرتا مخيستكي أمين قلوس فوق قرى برسي ولله يتفع ذاتي ولا عشق رسول الله